ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju Čačku Kraljevu ili u Beograd?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:21 i stigli smo do centralne teme današnje emisije, a to su ekonomski izazovi nove vlade. Gosti u studiju su Mihajlo Crnobrnja, dekan Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, i Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Da na početku kažem da je predsjednik vlade Ivica Dačić da razgovara sa predstavnicima Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke. Iako nije najavljeno šta će konkretno biti tema razgovora, radi se o veoma značajnom susretu premijera sa predstavnicima ovih međunarodnih finansijskih institucija koje su od 2001. godine u Srbiju investirale oko 8,6 milijardi evra. Sa delegacijom Svetske banke već su razgovarali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar financije i privrede Mlađan Dinkić i ministar saobraćaja gospodin Mrkonjić. Premijeri i ministri uveliko pokušavaju da kroz ove spomenute razgovore sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija obezbede novac za popunjavanje rupa u budžetu u kome nedostaje oko 3 milijarde evra. Ekonomisti kažu da im u ovom trenutku to jedino i preostaje, ali za dalje nadzor MMF-a i stezanje kaiša su neminovnost. O tome ćemo pričati do 18 časova, ali predlažem da na početku čujemo šta su vaše kolege rekle u prilogu koleginice Nataše Ćimović.
Svetska banka je spremna da da Srbiji zajam od 400 miliona dolara, ali pod uslovom da sprovede reforme, smanji deficit zemlje i postigne dogovor sa MMF-om. Javni dug je uveliko premašio zakonsku granicu od 45% bruto domaćeg proizvoda i stigao do 54,7% krajem juna. Za ekonomistu Aleksandra Stevanovića crvena lampica je uključena, ali uverava još ne gori pod nogama.
To što recimo bilo u Argentini ili u Grčkoj iz prostog razloga što nama niko ni pre ovoga nije nešto posebno verovao, pa smo bili prilično dobro nadzirani da ne bi došli u poziciju da masno lažemo kao što su Grci radili. Tako da mi možemo doći u određene probleme. Te probleme možemo da rešimo ako bude bilo političke volje, da imamo normalne javne financije, da oni ljudi koji imaju primanje iz budžeta moraju računati na stezanje kaiša, pošto ljudi koji zarađuju pare na tržištu, odnosno privatnom sektoru, taj kaiš stežu već odavno.
Ekonomista Zoran Popov kaže da se novim zaduživanjem samo na kratko popunjavaju rupe u budžetu. A gde je, pita vladi, plan za oporavak privrede?
Konačno je kod nas na video izašla činjenica da Srbija ima upropašćenu privredu. Najtežoj situaciji su industrije i poljoprivrede. To je naš Armagedon.
Srbiji ne preti smak sveta u vidu bankrota, ali zato su, pokazuje američko istraživanje, mnoge zemlje u Evropi imale to iskustvo. Poljska je bankrotirala 3 puta, Nemačka 8 puta u posljednjih 8 stoljeća, Španija 13 puta u 18. i 19. veku. Najproblematičniji je dužnik Grčka, koja je od 1829. godine pola vremena provela u stanju platežne nesposobnosti. Ekonomista Popov tvrdi da je i stara SFRJ imala svoje loše trenutke.
SFRJ je bankrotirala tamo početkom 80. godina. Tada nismo mogli da vraćamo dugove, to je praktično bio bankrot, ako se i o tome nije govorilo. Tokom 90. godina smo bili bankrot, ali tu su uvedene sankcije i razlozi su drugačiji.
Novoj vladi ekonomisti poručuju da konačno jednom preseče i počne da štedi i sprovodi ozbiljne reforme za izlazak iz krize.
A u studiju su, kao što sam i najavila, profesor Mihajlo Crnobrnja i ekonomista Goran Nikolić. Čuli smo, dakle, da premijer i ministri uveliko pokušavaju, jel, da kroz razgovore sa predstavnicima finansijskih institucija obezbede novac za popunjavanje rupa u budžetu. Čuli smo šta misle vaše kolege. Šta vi mislite, profesore Crnobrnja, o ekonomskim planovima nove vlade i prosto tim prvim ekonomskim izazovima?
Ja se slažem sa kolegom Popovom da je pravi problem u realnom sektoru, a ne u finansijskom. Finansijski se sad momentalno vidi. I sigurno je da nešto treba da se preduzme da bi se on razrešio. Međutim, dogod mi gubimo broj zaposlenih, dogod raste broj nezaposlenih i sad smo se došli u situaciju da imamo jednak broj zaposlenih, maltene i nezaposlenih, nije baš sa svima, ali ide u tom pravcu i još pri tome jednak broj penzionera. I sad se postavlja pitanje kako sa ograničenim društvenim proizvodom namiriti sve te kategorije. Mi moramo, ja bih sad upredjevinu metaforu za ljude, poslušalce koji baš ne razumeju ekonomiju najbolje, mi sad pokušavamo da izbacimo vodu iz broda koji tone, a još se niko ne bavi rupom gde voda ulazi. A ta rupa gde voda ulazi je loša produktivnost, niska konkurentnost, nesposobnost da izvozimo i praktično nesposobnost da proizvodimo, da bismo izvozili. I onda u celom tom, naravno, krugu i finansijski problemi povrh toga. Prema tome, ova vlada ima jako, jako puno ozbiljnog posla, moraju da zasuču rukave, ali ne smeju da se zanesu samo rešavanjem finansijskih problema. Ja se bojim da ukoliko se zaboravi realni sektor, ukoliko se zaboravi činjenica da nam raste broj nezaposlenih i to mladih nezaposlenih, zemlja stvarno srlja u jako, jako lošu situaciju.
Gorane, izvoli tvoj komentar.
Pa dobro, da, mislim da je jasno svima da situacija nije dobra, da poslednje 4 godine sa krizom se dešava ono što je u suštini najopasnije, to je povećanje nezaposlenosti, odnosno pre bih rekao smanjenje zaposlenosti, i to je negde oko 300.000 ljudi i najviše su pogođeni upravo u sivom sektoru, došlo do najvećeg pada zaposlenosti zato što je, to su prije neke ankete pokazuju, anketa o radnoj snazi, zato što su to i bili poslovi koji su u suštini najlakše izgubili tražnju, jel tako, za uslugama ili robama koje su nuđene. S druge strane, dobro je, značajno su i pogođeni i mali srednja preduzeća koja su u suštini realno bila slabo pripremljena za krizu i verovatno su i preinvestirali u dobroj meri naši privrednici, dosta neiskusni, i dakle posljedica je 300.000 manje radnih mesta.
Da, da li je to oko 25% nezaposlenih u ovom trenutku?
25,5%, a moglo bi to da blago i poraste. Imamo mi tu još jedan interesantan problem, to je da rast produktivnosti, recimo, poslednjih 12 godina je značajan i onda, budući da mi uvozimo mašine iz Nemačke mahom i iz nekih drugih zemalja, ali te mašine su sve bolje i bolje i sve treba manje ljudi da radi isti poslove. I onda imamo i kompjutere koji u javnoj upravi smanjuju potrebu za brojem ljudi koji se bave datim poslovima i samim tim, dakle, čudna okolnost, ali raste nam produktivnost. I to onda uzrokuje da vam je potrebno sve manje ljudi da radimo neke poslove za koje nekad trebalo više ljudi. I dakle, imamo s jedne strane pad zaposlenosti, imamo rast produktivnosti i imamo ove godine verovatno u prvom polugođu, dakle, imamo pad GDP-a od 1%, to je Republički zavod saopštio juče. Dakle, sve to vam govori kakva je situacija, dakle, da to onda znači da i u perspektivi mi ne možemo da očekujemo rast zaposlenosti.
Da li sve ovo govori u prilog privredna kretanja, dakle sadašnja, u prilog recesiji, odnosno negativnom rastu? Da.
Pa u prvom polugođu je to minus 1%.
Da.
Recesija se tretira ako ima dva ova kvartala.
A već dva imamo u ovoj godini.
Sa negativnim rastom, jesu, to je to.
Da kažem da je i ministar Dinkić upozorio nedavno da u ovom trenutku u budžetu postoje sredstva samo do kraja avgusta, što je naravno veoma kratak rok. Kako se vama, profesore, učinila ta konstatacija, dakle, ministra finansija koji je se u vruću stolicu?
Pa ja cenim poštenje sa kojim je on izneo tu konstataciju, ali iza toga ostaje objektivna činjenica da oni moraju da nađu način da, kao što sam malo pre rekao, da pokrpe taj budžet, odnosno da nađu sredstva s jedne strane, a s druge strane da smanje potrošnju.
Da li te mere s obzirom na, na činjenicu da od 22 strane premijerovog ekspozea skoro polovina je posvećena ekonomiji, što naravno s obzirom na našu situaciju nije slučajno, da li ove mere za popunjavanje, za smanjivanje budžetskog deficita postoje?
Ne.
Ima i mišljenja da ih nema ni u naznakama.
Dakle, pa ne bih rekao da nema u naznakama, ali definitivno ovo i nije ekspoze premijera. Nijedan dosadašnji, uključivni Đinđićev, nije bio jako detaljan. I ne očekuje se da ekspozea da bude detaljan, programski detaljan. Nego se daje vizija, daju se osnovni pravci u kojima će vlada da deluje da bi ostvarila neke svoje ciljeve. Dakle, ovo je više bilo o ciljevima nego o sredstvima. E sad, treba videti akcioni plan. Ja očekujem s jeseni i očekujem da će prva vatra da plane kada bude trebalo da se pravi rebalans budžeta.
Pa da, ali tu dakle, ima nekih implicitnih, pošto nije popularno jako da se mnogo naglasi šta ćete raditi, dakle, da povećate prihodnu stranu, jer generalno svi mi bi želeli da smanjimo rashodnu stranu, ali čini mi se veći deo tog tereta biti na prihodnoj strani, dakle, kroz njeno povećanje. Dakle, ono što je rečeno ili možda nije dosta mnogima zapalo, tako, to je da će akcize na duvan koji bi mogli da donesu 10 milijardi dinara od januara biti povećane, da ćemo imati povećanje akciza na derivate, da ćemo imati osim prehrambenih proizvoda verovatno i povećanje PDV-a za 2% poena.
Vidjet ćemo kad. Na 22%?
Ne, na 20. Na 20, na 20 i na 10, osim hrane koja će... E sad, to je pitanje koja će ostati na 8, ali nije sva ta niža stopa za hranu vezana. Samo pa ćemo to vidjeti kako će biti to rešeno. I s druge strane imamo i prebacivanje, dakle, mnogih autonomnih prihoda za sada, dakle, agencijskih, koji nisu beznačajni, koji će biti prebačeni u budžet, i trošenje će po tom osnovu biti kontrolisano, i mislim da su tu moguće značajne uštede, možda 10-20 milijardi dinara. Tako da, dobro, to sad nije povećanje, jel tako, opterećenje privrede dodatno, to je samo jedna računovodstvena operacija koja bi ipak i donela uštede. I dakle, to bi bila ta prihodna strana. I ono što je zanimljivo još, to je da, budući da je od 1. jula ova mera u poreskoj upravi počela da funkcioniše, odnosno banke su počele da kontrolišu samo uplatu, to bi moglo da donese povećanje prihoda kada su u pitanju doprinosi, i rezultati u julu su dobri. Sad ćemo vidjeti da li se to nastavlja. Ako bi se trend iz jula nastavio, onda bi mi imali značajno rasterećenje za republički budžet po osnovu toga što ne bi morao da uplaći jedan deo para za doprinose, odnosno za penzije koje sada uplaće, a vidjet ćemo da li će to da se nastavi.
Ja bih dodao tome još jedan nov moment, a to je pitanje, obzirom da je Dačić iz Socijalističke partije, uvodi se predlog, kako će dalje to da izgleda, da bude više socijalne pravde u oporezivanju. Drugim rečima, da se otvori varijanta da
bogati plaćaju
i po osnovu imovine i po osnovu prihoda. Jer vi ako pogledate naše poreske stope na ukupan prihod građana od 10-15%, to je daleko od recimo neke Norveške ili Švedske, koje su kapitalističke zemlje, i gde je granični doprinos, odnosno granični porez, i do 70%. Prema tome, mislim da tu ima nešto prostora. Sad, kako će da reaguju oni koji to sutra budu trebali da plate, ostaje da se vidi. Ali Dačić je javno načeo tu temu da bi jedan doprinos popunjavanju budžeta mogao da bude i po toj osnovici, da se više oporezuju oni koji više imaju. Da se razumemo, to ne bi imalo veliki finansijski efekat, ali bi imalo veliki političko-simbolički efekat.
Pa i stvarni životni, jer nije isto da jedan penzioner plaća sa skromnom penzijom, jel, porez kao i neko ko odlično zarađuje.
To je tačno.
To bi baš bilo suprotno. Nažalost, bi ta mera bi mogla da pogodi baš... Ako pričamo o porezu na imovinu, dakle, ta mera, ako dođe do rasta efektivne stope, koja je sad 1 promil, a 4 je nominalna, ako dođe do rasta te stope, možda bi bili pogođeni upravo penzioneri. Dakle, to je jako... I taj porez nije izdašan puno, i vrlo je nezgodno se baviti nekim stvarima koje imaju tu jednu crtu pravednosti, ali nemaju mnogo efekta.
A koliko bi efekta imalo, recimo, još jedna od mera na koje su posebno insistirali, da kažem, naprednjaci, odnosi se na uštede preko centralizacije javnih nabavki. Na taj način jel oni su izračunali, moguće je smanjiti rashode za 400 miliona evra, a računica Fiskalnog saveta je nešto skromnija. Oni kažu 150 miliona evra.
Pa da vam kažem, centralizacija samo po sebi ni množi niti deli, nego kako se upravlja sa javnim nabavkama, da li je to transparentno, da li ima načina da se proveravaju ovaj dodele na tenderima. Ja tu vidim veći problem nego da li je centralizovano ili decentralizovano, jer u javnim nabavkama je relativno mali učinak nešto što se u ekonomiji zove ekonomija obima. Drugim rečima, ako se radi na veće, onda je to jeftinije. Ima i toga sigurno, ali ne vjerujem da je to vrijedno svih 400 miliona. Ja mislim da ja sam za kontrolu javnih nabavki. Dakle, jesam za to da se uvede red u javnim nabavkama, jer mislim da je tu u ovih proteklih nekoliko godina dosta para otišlo na nenamjenski način.
Kako vama prosto zvuče, da li su realni ekonomski planovi nove vlade, koji između ostalog predviđaju donošenje hitnih mera za smanjenje manjka u kasi, o čemu smo pričali, poboljšanje uslova poslovanja, povećanje agrarnog budžeta, ulaganje u infrastrukturu, nastavak saradnje sa MMF-om. Vlada također ne planira zamrzavanje plata i penzija, kao ni prodaju EPS-a i Železnice Srbije. Ovo je u najkraćim, izvolite. Goran.
Pa dobro, implicitno se negdje nagoveštava da će plate i penzije rasti sporije od inflacije. Uh-huh. Dakle, ne kaže se da će biti zamrznute, ali će rasti, a inflacija će biti 9% ove godine. Dakle, to znači da tu će biti neka ušteda, ili ćete imati napumpan bruto domaći proizvod zbog veće inflacije. A s druge strane, mi imamo i tu situaciju da po svemu sudeći imamo i podcenjen bruto domaći proizvod, dakle naš obračun je po svemu sudeći, ako se uporedi stopa poreza u Srbiji, kako mi skupljamo poreze, ispade da smo najbolja zemlja u regionu po tome, da imamo najbolju poresku upravu na svetu.
Pa sad baš nisam sigurna, s obzirom da imaju ministara koji nisu na vreme platili.
Pa, ja sam ironičan hoću da kažem da...
Nisi bio dovoljno.
Da, 17,6% mi je udeo poreza ublaženih za nešto malo subvencija u bruto domaćem proizvodu, što bi značilo da je fenomenalna naplata poreza u našoj državi, a očigledno da se ne radi o tome, nego da se radi o nečem drugom, a to je da nam je BDP podcenjen. E sad, naravno, to ima neke druge implikacije, a to je da nam je onda javni dug manji udeo u bruto domaćem proizvodu nego što jeste, da situacija nije onda tako dramatična. Tako da su to, ja zaista volio bi da se ta tema pokrene, jer ispada da je Hrvatska ima 3 puta veći GDP po stanovniku od Srbije, što je nerealno. Mm-hmm. Plate su duplo veće, ali 3 puta veći GDP. Mi imamo 4100 evra, samo oni 12300. Bugarska ima za 20% veći GDP. Dakle, to su pomalo čudne stvari i očigledno nagoveštavaju da je naš GDP nešto veći, a to znači da je naš javni dug, udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu manji. I da ne bi sad to ljudima možda nije jasno, ali očigledno da i tu postoji prostor za neke izmene.
Ja bih samo komentarisao jednu od ovih tema koje ste vi pomenuli,
da.
A to je uslovi privređivanja.
Uh-huh.
Godinama već ja sticajem okolnosti, radim u Savetu stranih investitora i uređujem u Belu knjigu koju oni jedan puta godišnje objavljuju, i gde je kolekcija razno raznih predloga iz belog sveta, dakle od stranih investitora, kako unaprediti poslovni ambijent. I na prošloj promociji Bele knjige ja sam morao da kažem da svega 18% preporuka Saveta stranih investitora je vlada usvojila.
I to je dosta.
Zašto? Kako vi to objašnjate?
Pa inertnošću, s jedne strane, s druge strane...
Mislite na vladu prethodnu?
Da, mislim na vladu u principu.
U principu.
I prethodna vlada i pre toga. Savez stranih investitora radi 9 godina.
Da.
I 9 godina oni objavljuju prema tome jedna Koštunicina vlada i druga Koštunicina vlada i Cvetkovićeva vlada. Sve su, neću da kažem, ignorisale, ali nisu se dovoljno posvećivale tome. Osim inicijative Dinkića sa giljotinom propisa.
Srp,
koja je krenula i potkačila neke najmanje grančice na žbunu i ostalo da stoji. Tako da vama dan danas treba enormno mnogo vremena da pokrenete preduzeće. Treba vam enormno mnogo vremena u odnosu na okruženje da dobijete građevinsku dozvolu.
I novca i papira.
Ništa to ne košta. Ovo što govorim, smanjivanje administracije i činjenje prirodnog ambijenta dostupnim investitorima, ne stranim investitorima, generalno gledano, jer ako se napravi ambijent bolji, jeste da je Savez stranih investitora pokrenuo inicijativu, ali su dobitnici svi investitori. I on ako bi investirao, i ja i vi. Dakle, svi koji se spremni da investiraju, investiraju u boljim uslovima, pod boljim okolnostima, sa manje opterećenja i vremenskog i finansijskog i tako dalje. I mislim da je tu moguće napraviti prilično ozbiljan pomak bez trošenja para. Dakle, to nije infrastruktura da treba u to da se investira, nego samo treba dobra energija, politička volja da se to uradi. I ja mislim da bi za godinu, do godinu i po dana, stvarno naš prirodni ambijent mogao da bude dramatično drugačiji i, rekao bih, znatno bolji.
I ono što ljudi vide, ova reklama sad naleda sa trudnicom je zaista dobra i svi smo mi bili u katastru i svi smo doživjeli stres. Stres je neizbježan, vi ako krenete u katastar, dakle, spremite se, uzmite tabletu.
Da, imala sam to iskustvo.
Koji čovjek nije imao. Dakle, i onda, a očigledno da to baš i ne mora tako da bude komplikovano. Vjerojatno mora bude nešto komplikovano, ali ne baš toliko. Tako da, ali šta je problem tu ključni? Pa ključni problem je što neki ljudi zarađuju od toga pare. I neko dobro živi od svega toga. I morate nekom da uzmete, a taj neko nije baš srećan da... I ja imam jednu ideju, možda je malo suluda, da se odredi, recimo, u tim takvim institucijama, da pola ljudi dobija platu i da sami sedi u jednoj prostoriji, da dobijaju platu, ali da ništa ne rade. I mislim, da, ali da mora da sede tu ceo dan i da onda bi sami dali otkaze, pošto samo smetaju. I da te pomerite, neka sede ljudi, da nam barem ne smetaju. Da. Ja mislim, ubeđen sam da 50% ljudi po sličnim institucijama ništa baš ne radi korisno i manje bi smetali. I nije bi se ugrađivali. Ne možeš ugradiš ako si ceo dan u jednoj prostoriji. Ne možeš nikome da odradiš posao neki.
A pritom su
zagičan i besti. Zagičan si, imaš često vodu da piješ i sediš i ne smetaš i neka ti daju do penzije platu.
Profesore Crnobrnja, spomenuli ste Savez stranih investitora. Da li vam se čini da su predstavnici i drugih međunarodnih, da kažem, finansijskih institucija, konkretno, evo, spomenuću Svetsku banku, koja je jasno rekla, Srbija će dobiti zajam od 400 miliona evra samo ukoliko sprovede reforme. Dakle, ljudi su svesni da ovde mora da dođe konačno do nekakvih pomaka i da ne možemo da dobijamo novac tek tako, koji, naravno, moramo i da vratimo.
Pa, to stoji, ali slična stvar se govorila 10 godina. Pa smo ipak dobijali sredstava iz Evropske banke za obnovu, i EBRD-a, iz Evropske investicione banke i Svetske banke, ali ne treba brkati te tri banke koje su više razvojno usmerene i koje zapravo finansiraju projekte sa situacijom u finansijskom delu. Znači, MMF je potpuno druga priča.
Naravno.
MMF ne finansira projekte, on finansira stabilnost nacionalne valute, odnosno rezerve Narodne banke. I ja mislim da se u tom delu, ne u projektnom delu, nego u ovom drugom delu, se zapravo formira imidž na finansijskom tržištu o nama. I rating, jel, da li će, vidite sada kako rating pada u razorazine, uključuje Francusku, sad se čak govori i o nekim nemačkim bankama koje treba da izgube rating, što onda kao posljedicu ima poskupljenje kredita.
Mislite tu, na kreditni rating?
Na kreditni rating, kako
da,
je.
Da.
I tu može da se desi da se naš kreditni rating pogorša ukoliko ne bude stvarno nekih substancijalnih pomeranja, odnosno ukoliko ne krenemo u neke ozbiljnije reforme, manje više na ovoj liniji na kojoj smo Goran i ja do sada govorili.
U ovom trenutku, prema informacijama kojima raspolažem, osnovna karakteristika kojom se opisuje kreditni rejting koji Srbija ima je kreditna sposobnost sa spekulativnim elementima i znatan kreditni rizik. Takva konstatacija govori da Srbija na međunarodnom tržištu kapitala ne može da računa na neke posebno povoljne uslove kreditiranja. Da li se slažemo?
Zbog toga je, da, slažemo se i zbog toga je ovo što je juče, dakle, Svetska banka obećala, dakle, na 18 godina, sa 6 godina počekom, sa kamatnom stopom od 1,2%, to je kao da vam roditelj da pare,
bolje.
Pa kad vratiš.
Aha,
dakle, to je realno negativna kamatna stopa, ljudi da shvati.
Yes.
Dakle, to je, pošto je inflacija u eurozoni, u Americi, pošto su u pitanju dolari 2,5%, dakle, u pitanju je, dakle, realno negativna kamatna stopa i to vam ni roditelj neće dati, u stvari daće vam, ali kažem, takva kamatna stopa, dakle, vi efektivno ćete vratiti manje para nego što ste uzeli i mislim da takva vrsta kredita su dobrodošli. Mi trenutno možemo, verovatno bi će, u stvari, već ćemo to znati u septembru, ali bit će između 7,5 i 8% cena po kojoj ćemo moći se zadužimo. što je eto malo gore od Španije koja trenutno mora da plaća 6,5%, a i bilo je čak i 7,5 u jednom momentu pre 15 dana.
Pre nego što se ponovo vratimo na vladu i na ono što će vlada da preduzme, pitaću vas i da li Srbija zaista kao sve zemlje na Zapadnom Balkanu, odnosno prosto i susedi, jeste i dalje pod jakim uticajem te negativne situacije u eurozoni, s obzirom da je veći deo Evrope u recesiji?
Pa mora da bude po prirodi stvari, zato što je Evropska unija naš najveći ekonomski partner.
Da.
Namjerno govorim ekonomski, ne samo trgovinski partner. Mi smo na fakultetu svojevremeno radili jednu studiju koja je veoma zanimljiva, gde smo ustanovili da ako uzmete naš izvoz u Rusiju, u Kinu, celu Aziju, celu Australiju, celu Afriku, celu Južnu Ameriku, celu Severnu Ameriku, dakle, naš izvoz u sve te zemlje je manji od našeg izvoza u Italiju. Koliko smo mi povezani sa Evropskom unijom? A Nemačka je ispred Italije kao naš spoljno-trgovinski partner. Preko 54% našeg trgovanja je sa Evropskom unijom. Onda je veliki deo vezan za ove zemlje u okruženju.
Buduće
članove Evropske unije, koje također trpe slične efekte, i Hrvatska, i Bosna, i Crna Gora. Dakle, mesta gde mi izvozimo. I prirodno i normalno da se osjeća kada u njihovoj kući ima problema, da i kod nas, uzmite Fiat. Koliko se samo odlagalo to pokretanje proizvodnje o Fiatu, već je trebalo ne znam koliko desetina hiljada da bude gotovo, međutim prvi voz se očekuje tek od septembra meseca, koji će biti nakrcan sa tim Fiatom 500L. Dakle, ne rade oni to zbog nas, nego zato što oni ne mogu da nađu tržište. Prekjuče je Sergio Marchione optužio Volkswagen da otima tržište tako što daje dumping cene praktično. To je jasna indikacija da Fiat vodi bitku za svoje tržište neovisno od Kragujevca. Jednostavno, da. Fiat, takav kakav jeste, ogroman, gde je Kragujevac zapravo jedna mala karikica, bori se za tržište i naravno onda je i naša fabrika u istom tom paketu. Ukoliko uspe Sergio da se izbori za veće učešće Fiata, onda će naravno i Kragujevac imati više udala.
Kakav je vaš komentar, s obzirom da se dosta priča o smeni guvernera NATO i guverner prosto kaže da se niko iz nove vlade nije ga zvanično obavestio da se spremi izmene zakona o Narodnoj banci Srbije u sklopu MMF-a? Dakle, to vas pitam s obzirom da su stizali informacije da MMF na neki način, da kažem, popreko gleda na tu moguću smenu prvog čoveka centralne banke, ma ko da bi.
Pa ja sam čitao jutro zakon, i zakon predviđa uvođenje nadzornog tela koji bi se bavilo supervizijom, što je istina bila veliki skandal sa Agrobankom i sa Razvojnom bankom Vojvodine, Metals bankom i sa još nekim manjim bankama imamo probleme. I to jeste problem. Zaista to jeste veliki propust i koji mi si plaćamo. Ja se plašim da ne bude još, ima indicije da bi moglo da se desi još nekih sličnih stvari. I to ono što je supervizija Narodne banke i supervizija, nažalost, revizorskih kuća koje su radile to, zna se koje su. Dakle, to su zaista dramatični promašaji koji su omogućili nekim ljudima da dođu do nekih kredita potpuno na čudan način, a mi svi to sad plaćamo.
Ja se slažem s ovim delom, ali ja mislim da je ideja da se sroši i skloni najmanje vezana za Agrobanku.
Da.
Da je više vezana za to da se vodi monetarna politika drugačije od onoga kako je on koncipirao, i da se vodi više u prilog uvoznicima, a ne izvoznicima.
Vlada će morati, jasno je, da sprovodi teške ekonomske mere, da kažem, reforme. Da li ona, po vašem mišljenju, spremna za to? Kako vam se čini, s obzirom na planove nove vlade, na zadatke koji su ispred nas, koje nismo uradili na vreme?
Zadaci su jedno, a spremnost i mogućnost vlade da ih ispuni je nešto drugo. U principu, vlada ima potencijal i opet u principu na samom početku mandata je i najveća, da tako kažem, mogućnost da se uradi nešto ozbiljno i radikalno. Uvek pre na početku mandata nego na kraju mandata. Tako da,
mislite onih čuvenih prvih 100 dana?
Pa ne samo 100 dana. Nadam
se da će biti barem dve godine.
Ovaj, moguće je to malo produžiti, jer za ovo što, o čemu mi govorimo i o čemu što ste vi pokrenuli, kakvi 100 dana, mislim, to su dugoročne, ali pokrenuti te procese i pokazati volju. Najbitnije je da se pokaže volja, da je i spremnost da se radi konkretno, da se radi smisleno i da se radi brzo i efikasno. Mogu, ali da li će, ostaje da se vidi.
Šta biste vi prvo uradili?
Pa ja sam sebe na neki način već izjasnio. Mislim, s jedne strane je pitanje ove finansijske konsolidacije. To je neosporno.
Koliko će to biti teško?
Vrlo teško. Vrlo teško, jer opet ulazimo u zaduženje i opet ulazimo u varijantu da jedne dugove otplaćujemo tako što se zadužujemo ponovo i naravno po nepovoljnim kamatama. Ovo što je malo pre Goran rekao, male su prilike da mi dobijemo očinske ili majčinske kredite. Jel?
Pa što bi nam neko i davao?
Tačno, kredit? Tačno. Bilo i drugo, ja bih hteo da kažem da ima jedan broj naših stranaka koje mašu sa milijardama koje će da dovedu sa druge strane, kao da te milijarde sa druge strane ništa ne koštaju. Ruske milijarde jednako koštaju kao i možda čak i više nego ove milijarde iz Svetske banke ili Evropske banke za obnovu i razvoj.
Da. Gorane, da li se tebi čini da postoje uveravanja, jel? Ili bilo kakva spremnost da se sprovede ono što je obećano?
Pa dobro, to je sad na nivou utisaka. Ja kada meni se čini da su, dakle, lideri tri stranke koje čine okosnicu vlade, zaista žele da nešto urade. Tako imam neki utisak koji je možda utisak ti ljudi zaista žele. Sad, da li će da urade, to je sad veliko pitanje, ali meni se čini da oni žele.
E sad, treba objasniti i građanima zašto je sve to, sad recimo to i to, neophodno.
Pa dobro, dakle, ja mislim da mislim da postoji malo dramatizacija situacije koja koju mi svi nekako upadnemo i čini mi se da to građanima želim da pojasnim. Dakle, nije ova godina mnogo gora od 2011. godine. Dakle, sada se priča da je kolaps, a prošle godine kao bilo dobro. Pa onda pretpostavljam je bilo još mnogo dobro, bolje. Pa onda 2008. bilo bajno, 2007. već bilo ludilo. Dakle, prosto, ljudi, mi smo u krizi permanentnoj koja traje. Ja sam se rodio i nekad ne pamtim da nije bila kriza. Tako da smatram da ta neka, svakako sunce će izaći i 2013. mislim i svaki dan. Ništa se neće desiti, što bi rekao Aleksandar Pavlović.
Onoliki broj nezaposlenih stvari.
Pa to nije realno da smanjimo. Počeli. Dakle, ako neko misli da ćemo mi smanjiti broj nezaposlenih, prosto to je ipak veliki optimista. Dakle, nije pitanje sada, dakle, mi sad pričamo, recimo, imamo dve teme, naprijed, jedno je zaposlenost, druga je natalitet. Ako neko misli da može u Srbiji da dođe do pozitivnog prirodnog priraštaja, taj prosto ne zna te stvari. Dakle, naš cilj nije da imamo pozitiva, nego da ga smanjimo, da ne bude -35, da bude -30.000 i to će biti uspeha. Ako mi dođemo u situaciju da ove godine usporimo pad zaposlenosti, to će biti veliki uspeh. Dakle, ljudi, o tome se radi, pa da usporimo pad. Dakle, pad je neminovan. Ako mi ove godine budemo imali minus GDP, neki od 0,5 ili -1, to je isto sjajno. Ako nam industrija bude u -1%, a trenutno je -3%, ako nam izvoz bude rastao 5%, sjajno. Dakle, to je sjajno, a ne da pričamo o bajkama. Dakle, sjajno je da smo mi 2008. da je neko rekao, ljudi, daj da sačuvamo radna mesta. To bi sad smatrali da bi svi, pa da, to je loše, ta smo pričali da ćemo, ali mi imamo 300.000 manje od tada. Sad mislite kako nam je dobro bilo 2008. A nije nam i tad bilo dobro.
Da. Dakle, prvi test za novu vladu je, koliko mi se čini u nekoj vrsti zaključka našeg razgovora, jeste rebalans budžeta.
Pa jeste, to je jedan od dva, ali ja ponavljam, bez obzira na ovo što je Goran rekao da je mala šansa da mi povećamo zaposlenost, ja apsolutno insistiram u svojoj glavi na tome da se realni sektor i poljoprivredni i industrijski ne izmaknu, da se sva pažnja koncentriše samo na finansijske probleme, a da ostane proizvodnja ovaka kakva jeste, onda nam stvarno jako, jako teško.
Ja se isto slažem, dakle, samo da kažem, mi imamo 99.000 ljudi koji radi trenutno, dakle, koji su formalno zaposleni i primaju plate, slabe, male plate,
a ništa ne proizvode.
U preduzećima u takozvanom restrukturiranju, koja je samo pitanje dana da li postoji odluka da se ukinu. Dakle, ako mi spasemo trećinu tih radnih mesta zaista, to će biti veliki uspjeh, ali to je znači dodatnih 60.000 manje zaposlenih ljudi. Dakle, bi bio prezadovoljan da broj zaposlenih ostane isti, da ga zadržimo godinu, dve, pa eventualno ako se popravi situacija u Evropi, ili bez toga nema ništa. Dakle, ako neko misli da bez napretka u Evropi mi možemo da išto uradimo, taj se grdno vara. Dakle, postoji jedno pravilo, ako je u Evropi dobro, nama je možda dobro, ako je u Evropi loše, nama je sigurno loše.
Nam je sigurno gore.
Da. Evropa, Kine, mi dobijemo upalu pluća.
Ako njima dobro, nama možda bude dobro.
Da, da, da. A investitori su se umeđu vremenu parkirani.
Pa šta su se?
Parkirali.
Jeste. Šacuju.
Da.
Da. Puno vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miloš Milojković, producent Vesna Gemović i još jednom da kažem, gosti središta pažnje bili su Mihajlo Crnobrnja, dekan Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, i Igora Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.